Guira FM, le journal.
Giulio Itadé.
Asangona lego tigira FM, nzoni gango, nando girepupu, bale gume andoni otali kiota, agira tia sangoni. Kota langoti matanga titiringo bira na kobela te songa ozo. So atambola na kodroti ala mandate nini kwene ati asango so. Kota lango nga nando ti bendo zigigi ti ala so akea wazen. Ti Centrafrika ala so ala saratene mingi nando ti bangondo nando ti ala. Bene ndembo so atambola nando ti londo ti sabado aketi tene akir na lingo sungo na popoti a mwenge ti kodroni.
Gira FM asango.
Kota lango ti tiringo bira na kobela ti songa ozo ti ngusu atambola na laposo lango ota ti injesu ikeda na bata ti bongi nga na ndö ti sese ti be Afrika. Matanga so atambola na bage ti lycée Barthélemy Boganda na bongi na gbele ti kozo gbenio gbia Saint Plus Mathieu Serandi na anguru gbia so ayeke na gbe ti lo ala sungo kue ayeke sara kusala na bendo ti gigi na kodro ti ge na amolenge ti kodro so ayeke na kobela so na tere ti ala nga na amolenge ti bage ti lycée ti Barthélemy Boganda so adu ti na tingia so atene mingi atambola ti tene afa poko ti kusala so ayeke sara na kodro ti ye ti tumba kobela so ni la ngrebada lo so lo yeke bando na ndö ti réseau centrafricain des personnes vivant avec le sida wala bungbi so ti kodro ti so ayeke bando na ndö ti ala so ayeke na kobela so na tere ti ala lo sara tënë mingi e ma poko ti tënë so lo yeke leke na lego ti Guira FM
e tongaso ayeke buba nzo ni ngu ti ti ala e ti use ni ala so ayeke nyonyoro awe moinga kpali so ati na kodro ti agda ti mungo yoro na ala so ayeke na kobela so abuba mingi ambeni aita ninga so ala kpe aye ti bira ala kpe ayo na tere ti da so ayeke mû na ala yoro e na ngoi so sante ti ala ayeke nzoni ape ni la mbi londo ti tene fade na ndo so ayeke fade so na ala so kue ayeke mû maboko na tiringo bira na kobela ti songa ozo ti mû asituation so si sara na kua gi ma tene fade ayeke depute ti encore azo mingi e fade ayeke za azo mingi na gbe ti yoro so ayeke nzoni na yeke nzoni ala sara kua ni tongaso mingi si duti ti alinde ti ga nzoni
lango ota ti nzazi kakauka gigi mobimba asara kota lango ti awazin ni la mbirimbiri na beafrika amatanga ni atambola na laposo so na londo ti 20 place na bongi na ya ti matanga so ala so ayeke na iri ti nguru gbia adu ti na ya ni ala ti minuska nga na ala so ayeke wazin so na londo na ya ti avaka ndende si adu ti nga fade ti ma tënë so ayeke tambola na ya ti matanga so ti diodene angu so lo yeke kota wakua su ti bando na ndö ti amolenge ti kodro so ayeke wazin na kodro ti ye lo tene bia ni fade so ayeke dabe ti tene abalege ti nzia na lege ti ala so angege na wazin e ma lego ti lo
na kodro ti gouvernement sara ngangu mingi asigi na loi asigi na décret asu maboko na ndö ti convention mais aussi na ndö ti plan d'action kpale ni ayeke so na ngoi so yeke na e na ala yeke da so aye ni ade aga mbirimbiri pepe kota mama tënë ti ngu so atene ayeke nzoni na popo ti akota ngobo ti kua so ayeke bala oko na mbasambala na ya ti objectif ti développement durable so ayeke nzoni azia awazin na ya ni ndani la e mû fade objectif ota objectif osio na objectif miambe ti ya ti mama kua so ti tene e sara tënë na ndö ni e sara tënë ge na ndö ti éducation e ba e tene yeke ta tënë awazin ayeke gue na l'école mais akpale angba mingi
ti Jean-Claude Baleka so lo yeke sara kusala na gbenio gbia so ayeke bando na ndö ti asiwa nga na ti lingo songo lo tene nga na ya ti akusala so ala sara guru gbia abile ngangu na ndö ti kusala so alingbi ti tene awazin adabeda e ma lego ti lo
ta tënë problème ti awazin ayeke mingi e moyen ti tene aza kue na lege na sese ayeke ngangu mais gouvernement ayeke sara kete kete lo yeke gue aniki yeke yeke fade e yeke lingbi ande ti tene e wara mbeni solution na problème ti awazin so mais e na partenaire ti au développement e yeke sara kua mingi tongaso ti so laso minuska appuye i so ambeni apartenaire ti apeut ti tere aga anga mû maboko na gouvernement ti tene e lingbi ti tene e ba problème ti awazin so si e lekra ni na lege ni
Guira FM asango
mbeni ye so si azo akpe da ti lango ti ala si lango na tere ti gbagba ti bendo ti gigi so ayeke na gbata ti bria yeke na bikoku so si abungbi so ayeke na gbe ti leta ape atonda ti mungo na ala aye ti tengo ni Ambeni ayeke fa bibe ti ala na asinga ti e Japhet jeudi.
Mais hunda gi na amokonzi kodro te ete amû na mo sigi ti na abâche na couvert ti nda ti yeke mû pono na be ti la na bi yeke lango ape na kota la lâre hondo ti e na mbani tënë ti tene ala pepe mais mû na ala tene nzapa mû na ala gi be ti vuru ti tene ala aidé
ngi ayeke na be ti mû me si na iri ti asoso amû baa maboko na iri na lege ti kobe ti tengoni e yeke lango na yâ ti dé na amelenge pasi ti ahondo ni songo tere ahondo ti amelenge me il faut ala pensé iri na lege ti bâche ti tene e leke ni sika ame e dusi na amelenge na gbe ti bâche ni amû na e kete loso e peut na kete sozia ti popoto na harico na kete mafuta me e mû agi me si na ala maboko so amû na iri so soki il faut ala pensé iri na tanga ti aye ni so angba so
na lege ti wanguru mbeni ndembo ti gere so ti lengo songo atambula na laposo so na ndö ti londo ti sagbado na popo ti amolenge ti so ayeke mandambe ti ti tango ndembo ti bage ti 3e wala ti vaka ota na vaka omene nga na ti kokoro boing ngia so ayeke bongbi ti association solidarité cité de la paix ti kokoro source na mungo maboko ti minuska si alekere ti tene azangia na be ti amolenge ti sagbado ti lo so lo yeke uru fururu ni amadu yalo lo yeke na ngia mingi na be ti lo ngbanga ti so ngia so alingbi tene aga na lengo songo na ya ti asewa i ma lego ti lo
e sara ti gi na so benda ape e sara tene fa na amelenge tene e gi oko e so e gi ti e gi ti e paix e gi vivre ensemble e so e gi ti lege dudi oko so afa bene tene ndo ti londo ti sagbado alingbi fa so ti tene agi lege ti za gere ti andembo na ndö ni fade so me kozoko e so e gi depuis la e gi tene ambeni amara ti mani fade so aga awe ana pokon awe e gi sa relance ti suluki mbien tene azo akiri ma ti ndembo la yeke gbingbi azo ndembo ade so mo ba laso ndembo ade so ba gbata azo aga gi me ndembo ade so forcé azo ayeke ande gbani ti ba ndembo e peut kiri na tout communauté en place
kota wako so so ayeke bandu na ndö ti lege ti pikango ndembo ti sagbado so atene su ligue de sagbado roi dik evin lo yeke na ngia na be ti lo lo tene gi na lege ti ndembo so atambula laso ala yeke bande lege ti tene akiri na lege ti akota ndembo so ala yeke dabe da lakue ti sara na bage ti sagbado
bon actuellement so e yeke pensé ti tene e ba lege ti tene e démarré mbeni tournoi au moins si sene nzapa sara jusqu'à 31 décembre so tene quand même tene jeu final ni tene quand même animé secteur ni e mbi pensé gba nzapa sara na concours ti minuska hinga ape ala peut ti aidé ye na moi tene e peut ti commencé ande mbeni tournoi na ndö ti terrain ni ge quand même ta permettre ni azo ti tene quand même ala ga sara ambiance na secteur ni
mbi bage na ndö ti asango so si yeke kaya sango so ayeke na gbe ti lê ti gi Samson Rodrigue Andjoukara ke fade lo lalo leke gwoti isi ala mapoko ni kanzoni na yati fono nonti ala jule itade fade mu poko nela itene ala mbala kwe na ndo gire popo bali gume andoni otali ki otaswa ke le gwoti gira FM singila mingi nala zufade aduti nduru ti ma asangoso
Vous étiez à l'écoute du journal de Gira FM